entzuleo gula guarna, maioko ikaila gara eta gure ratxai eskainiko dizuegu.
Bai eta gelan, unibertsoaz lantzen ari garenez, hauze izango da gure ratxaioaren gaia.
Ba, aldakizute nola sortu zen unibertsoa?
Ene, zer izan da hori?
Zerbaitek estan da gindu!
Bai, gogora ekarri nau, gelan Big Bang fenomenari buruz hitz egin genuela.
Inork ez daki zehatz mehatz nola sortu zen unibertsoa.
Baina, dirudienez, duela 15.000 urte eztanda bat izan zen, eta horren ondorioz sortu zen.
Oraindik ere unibertsoa zabaltzen ari da, eta guzati txiki bat besterik ez dugu ezagutzen.
Ei, unibertsoaz, ari garela, idei bat bururatu zait. Zergatik ez dugu bidai bat egiten ilargira hobeto ezagutzeko?
Erotu egin altzara eta nola joan gaitezke?
Zatozte, guazen momentu bat patiora, sorpresa bat dut.
Ene, zer da hori, azte sorpresa!
Espaziontzi bat patioan!
Guazen denok barrura!
Izugarrizko abiaduran goaz!
Bai, aiene, begira, lurretik erruntzen ari gara!
Eta hori ez alda eguzkia?
Hau beroa! Alde egin dezagun lehen bai lehen!
Ei, eguzki sistematik ateratzen ari gara!
Ba, irratzean dagoen, hori nebidea da gure galaxia!
Nora eramaten gaitu espaziontzi honek?
Ea, beldur naiz eta itzul gaitezen gure jargira.
Eguzkia gure izarra da, imaginatzen alduzue eguzkirik gabeko bizitza, hotz ikaragarria egingo luke lurrean, eta animaliak eta landareak ezin izango ginateke bertan bizi. Eskerrik asko eguzkia mandre!
Konturatu altzara espazioan atmosferarik ez dagoela, eta guraldia ez dela lurrarena bezalakoa?
Bai, espazioko toki hotzenean zero azpitik 260 gradu egiten ditu. Ez genuke segundu bat besterik aguantatuko bertan.
Eta toki beroenean berriz temperatura ia 500 gradutara iritz daitezke.
Eskerra gulur planetan bizi garen.
Lurra da eguzki sistemako planetari goxoena.
Bai, eta horregatik dago bizitza.
Eta guraldia zari garen ezein da gaurkoa?
Gaur 20 grautako temperatura dugu.
Zerua lainotsua dago.
Eta erne, euri arriskua dagoela.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial.
¡Ey! ¡Begira! Lurrera hurbiltzen ari gara, baina ilargitik gertu gaudela gogora etorri zen Laikaren historioa.
Zuetako norbaitek txakurrik baldauka?
Bai, nik bai.
Ba nik ez eta izango banu Laika izena jarriko nioke.
Ez alduzue Laika txakurre zagutzen.
Laika lurrari buelta osoa eman zion lehenengo izaki bizituna izan zen.
Laika 1957ko azaroaren bian jaurti zuten Sputnik bi espaziontzian.
Laika Moskuko kale batean jaso zuten eta satelitearen barruan joateko prebatu zuten.
Satelitearen barruan oksigenoa eta janaria sortzen zuten makinak zituen.
Sputnikak 2562 eman zizkion gure planetari.
Baina dirudienez, Laika espaziora heldu eta ordu gutxira hil zen.
Estresa eta beroa jota hil zen.
Askorentzat Laika ez da errazaztuko.
Ari esker bizidunak espaziora joan zitezkela frogatu zuten.
Gritos, risas, llantos y champán. Laika mirada por la ventana. ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando?
¡Ey! Ni handitzen astronauta izan nahiko nuke.
Erotu altzara, astronauten bizitza oso gorra da.
Agian gure entzulek jakin nahiko lukete nolakoa den astronauten bizimodua.
Jakinko zuenez, espazioan ez dago gravitaterik.
Kirola egin dezakete, baina loturik egon behar dute, lurrean mantendu ahal izateko.
Lotarako zailtasunak dituzte, hormetan zintzilikaturik dauden lozakuetan egiten dute lo.
Bere gorputza garbitzeko toalla guztiak erabili behar dituzte.
Eta zergatik ez dira dutxatzen?
Gravitate falta dela eta urtantak airean ibiliko liratekelako.
Eta orduan, komunera joateko garaian?
Ba, astronauta bakoitza bere komuna dauka eta esertzen direnean lotu egin behar dira.
Eta bere hondakinak?
Poltsatxoetan jasotzen dira, espaziora bota ezin ez direlako.
Jateko garaian ere ez dute aukera handiegirik.
Eta platera, goiara, sardeska, belkroekin lotu behar izaten dituzte.
Eskerrak gu eskolan janari gozoa dastatzeko aukera dugun.
Janaria zari garela, jakina jaluzu ezein den gaurko menua.
Hori da, eta azteko barazki purea izango dugu.
Bigarren platera, legaz medailoia erromatar erara, entxaladarekin.
Eta postreako fruta honegin!
Bakizu ilargia dela gizakiak lurretik aratago zapaldu duen leku bakarra?
Eta unibertsoan ilargi gehiago dagoela?
Zalantzarik gabe ilargiak misterio asko gordetzen ditu.
Ilargia eguzkia baino askoz txikiagoa da, baina handia dirudi.
Ilargia eguzkiarekiko txikia bada ere, tamaina berekoak dirudite eguzkia asko zurrunago baitago.
Ilargia gravitateri indarra du, baina lurra baino asko ere txikiagoa.
Horregatik, 45 kilo pisatzen duen pertsona batek, ilargian 8 kilo inguruko pisua izango luke.
Kraterak eta lautadak ikusi daitezke berazalean.
Eta berez baino mendi asko saltuagoak ere ikus daitezke.
Beteta dagoenean, ilargira begiratzen dugunean, tonu argiak eta ilunak bereiz daitezke.
Tonu argiak mendiak dira.
Eta ilunak asteroideen talkak sortutako kraterak dira.
Ilargiak atmosferarik ez duenez, zerua beltza du, baita eguzki betean ere.
Ilargian ez dago ez aizerik ez tronurik.
Eta azken galdera, urik baldago ilargian?
NASAk adierazi duenez, urri zoztua ere badu, eta ez gutxi.
Gauzak horrela hemendik aurrera egingo diren misioetarako laguntza oso baligarria topatu dute. Misio tripulatuek edateko ura eskuratzeko modua izango dutelakoan.
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.
Baldakizu gizakiek aztanak utzi zituztela ilargian?
1969ko uztailaren 20an, Neil Armstrong izeneko astronauta ilargiaren gainean ibiltzen zen lehen gizakia izan zen.
Haiek aztanak utzi zituzten eta orain arte han daude, haizeak edo euriak ezabatu gabe.
Oraingoz, guztira 12 pertsonek bakarrik zapaldu dute ilargia eta azkena 1972an egin zuen.
Bazken berria kontatu nahi dizuet.
Ba, 2024an 4 pertsonek ilargira bidaiatuko dute 51 urte pasa eta gero.
Eta honan arte emakume bat dago, ilargian bidaiatuko duen lehen emakume izango da. Astronauten bidaiak 54 urte bete ditu. Laikernak 66 urte. Big Mac 15.000 urte.
Agian eskolan aste honetan urteak betetzen dituzten lagunak zoriontzeko unea iritsi da.
14ean HH3ko Noah.
14ean 5. mailako Txala.
15ean HH5ko Unai.
15ean HH5ko Karla.
15ean 4. mailako Hane.
16ean 2. mailako Alain.
18ean 5. mailako Javier.
18ean 1. mailako Sofia.
19ean HH3ko Luke.
19ean HH3ko Paul.
Eta irakasle batzuk ere zoriontzeko ditugu.
15ean 5. mailako Agur Txane.
17ean 3. mailako Ane.
Eta 18ean 2. maila HH2ko Nerea.
Zorionak!
Aspertzen hasi naiz eta gainera itzultzeko garaia dela uste dut.
Arrazoi guztia duzu, baina bidaia luze xamarra denez zergatia ez dugu denbora jolazteko aprobetxatzen?
Noski, nik uste dut lehiaketa egiteko garaia heldu dela. Hirugarren maila arteko galdera esango dugu. Zein laika errepikatuko dut. Zein laika
eta orain laugarren mailatik gorakoentzat.
Zer temperatura egiten du espazioko tokiotzetan? Errepikatuko dut. Zer temperatura egiten du espazioko tokiotzetan?
Orain aurreko asteko irabazleak izango ditugu.
Papel urdinetan. Bosgarren mailako begela. Eta paper laranjetan. Lelengo mailako agela. Zorionak.
Lurra hartzeko unea iritsi da, eta honekin batera zuei agur esateko momentua.
Primeran pasadugu.
Eta norbaitek bere burua ilargian badauka.
Lurra hartu eta lanera.
Zuen gustukoa izan delakoan.
Aio lagunak, eta beste bat arte.
Euskara, Euskara, Euskara.